Jamukami na ube kala meni ye jamukan koroi, nimbe kala si omani watina, viu Afrikika.
Jewa, angwa na mpafode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Grasa na to ubunye nkofe, negenye kona to nkatabla negenye sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmao, anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC. Voix de l'Amérique là, aywa studio Tana Kono, nous le via Sobaye, aywa billet Sibiridon, Samtap Kalo, Otle Laba, nous le atle Bisabanaï, aywa Sambafla, Onimouan Saba, Ambafo Djemouka, Okena Sigrani, Watikonen Krenna, Biatako, Kemenani, Oni Biduruna Niflanaï, Amesora Bumako, Fiantrukala, Kemeni Fla Sanfe, Ambesoro fana radio parisien ka no fien trukala bi konanton oni tomisegi ka no e aywa sam marai ambalma aniula anga foli be an la me bara be ma mali kono ani mali koka anga bi kené ameno datre ni babuye minye shilembe de manatri sikalata aywa ni jamana fa franche fa iraka fo chikan fe min kalana jabaranso la ko akalata ulukoni bora adogokoro barsabu akalata tumbenendo ta boloda sanwere fevrier kalo utleli tle nanina na no ya kunflo atako flana fana tumbeke atleta ni seginana uya bwa dogokoro kokada fereko kan aywa wati wore mafo nga fama ya iraka foko dona unatala ubina aywa wati wore boloda lendi okalata la bencho unkan nga nyinengali be robi na sisa ni latige mintara frontier franca akakanwa abenendo wa awulu awre hakilna ejume ewa ni latige minkera akololo ana kunkanku bina kemunde ewa sini jamana tigisi kala filiko fanfela la ani politiku ko ere jamana kononana. Aywa sisa amina folido lame yananga se inkana anga duna ubisina aga kumadi anga lameleke la ufana maka bo malila anivye diye fantan nanina.
Come on, walk up.
foli ba la be ba be ma maliko no ani maliko kani krenkren na au be amba fo aiwa o jemu kane keneka oka bi jemu ka o bina la se ina fo korole ne re mo metu re fe ka bo Washington DC studio disla aiwa bi nya fo choko mina mina kuma jemana tisi kala flu munun bora udogoro akala to ko ni na atundam ne na ni latige samba fla oni mugani nani Février Kalola, Otle, Nanina, Anatle, Staniseginana, Koble, Obena, Kabla, Kofe, Doni, Fereko, Strategela. Faranka, Kumala Selea, Ablai Mega, Yofo, Aka, Kunafuni, Dokono, Mi, Kalana, Mali, Jabarani, Sola. Awa, Kunafuni, Dilawi. Okundoye, Ko, Munumbe, Talike, Saria, Sumba, Kura, Otachogola, Nina, Ani, Kalafilu, Seben, Nambo, Wileko, Liste, Electoral. Ola jelika. Aka fo la fana ko sosoli do fana fo Fransi chekeda do nabe wele ko idemia. Uliye la seli minke ko usembe jate barana. No ye liks elektoral ola beni awere ba don kalata seben. Ayo no ye ravek fenume. Colonel Mega ya jira ka fo ko jamanatisi kalafili. Aywa don kura obina fo kofe. Fama uko kalata bina ke wati bulo dale ndoka nga awati kelengele umanya fofolo domino bina ke. Nga politiki ton chama oni dugudon ton no ye societe civile aywa uluko ni uye ni kotike balea ni jalaki. Aufe yala ni jamanatiki si kalafilu blali kofe yala obena do obenendo wa. Au hakilana muye o latiki ni nofe koi. Dona unatala. Aywa, munu mba fe kudado anga bi barola. Kama, abse kansoro negajuruka, weye 001-202-619-02-70. Otedore to dunkana, fu fla, kele, fla, fu were fla. Waro tani koronton, fu kele fla, ani bi wulungla. Walama, abse ka bataki chama fana fiensra fe, nwe anga Facebook page, viwa bambara. Aywa, anga bi dunao. Aywa korole, oye monsieur Boubacar Bokoumye, ale politiki mae, o parti noye parti africain pour l'intégration. Nan balmake fana Amadou Koita, amene tla kouluta kofè, noye PS Yelen Kouraye, ni ministre Korodo, aywa Ibeka ka fana Watila. Ame tla ka sigida den, diokulu maudo wele, Boubou Kabe, nale Bougouni Dougouden ton nyamroye, ani Mohamed Mamata, Ture alefana ye faso dambe, no ye aywa tondo ye ukakuma la selado, ani anko maliko, awo nyamuwa ye ka bomako, ametla kuluta kwafe. Aywa amina damne na mbalma ke, Boubacar, aywa bokum ka bo bomako, nini nike lado, politiki mado, politiki ton nyamuwa do fana. Balma ke ini ula?
Amba ini ula ture, somo odo, ila me babbe ini ula ni wati ina.
O jara ye kosewe. Aywa ambeka afo chuko mina, ee nyini minkela inga, ambeka ta straminka bi, uye politiki ton, basabu ye politiki nyamroye, noye parti africain pour l'intégration. Aywa, ibora ka fama uka chikan lame, tenendo, noye septembre kalo otle mwani durunaye, uye ayira ka afo kube wati mina sisa, jamanatiki si kalata muka anga boloda fevriye ko bora doko koro ka ada, aywa ferako stratega ula. Aywa achama fora menga abe masega peripere latike. Aywa avunu ye politiki mawe. Awe ni aywa chikani awe tachoko juma ya famya bulu juma ya Ibisimila.
Sa ha. Meiba ye kafo dabor fenfenye election organization ye. Choko bela oye gouvernement ka yamaria ye. Donc bibi na gouvernement ni autorité indépendante de gestion des élections. Nous devons accoler la bénécula. Donc, mon temps qu'on politiquement, nous nous mettons à faire pour la halia, nous mettons exactement le cas structure qu'on a. Donc, ni gelea ba qu'on a, nous devons donc. Donc, nous voilà qu'on a qu'on a gelea fort. Fait mon goût bari. Car élection qui a d'accord, ne a-t-il là avec famille non a-t-il naï. A-t-il là mon voilà qu'on a hier voilà que nous y aurons fort. Mais on a tawota. Fait mon yoar kasabi. Fait mon ya organisation technique. On lut tabolo bébé ma mon bolo. Nous le coca a-t-il ben watin qu'on a. Ne hakila, ankanga tu o hakila ko. don anga famiala ulu de bulubala ulu ba don abenye chomina don ambe barake ni o hatlina e ka sababu ke ulu de ba mina ko somu yo politiki gu hatlina e ni election ka teria ka ke me imana ko ki be koroto choko choko itse ka ki koroto don famu ni gelaya mumba kono no forinyana akaka boka hakli taka boka o gelaya ka no gelaya mise ka lawuli ni peramuni hakli na beta o feroka don anga pamyala report mu fora na fora ko abe bwa do koro wati mu kunguruni katla ka sin kana hakli na fo hakli na mumba to wati mu na election ka ngake ulu be nyafo don ambe pamya ke ka da o mina fona na
ni ala je fona ambe wati mina sisa korole chamantu ko ulu do munu fo kwa ma barula barsabu nitashi ya folo kalatal mebo ado koro uya tabulo munu fo ka da laba renka minkara salo janvier kalo otle samba flani mugani flala we la juta kubina asra ko ni kubina nyina bo nga ni ala je ko munu kera wati kana sisa chama ira ka fo ko fama be ka fem beke nga uteku nyeshi kalata la benima nga mwoko sense na minka uye jamana tiki abifoma cho jamas nyinigali kanyeshi sari asumbama kono seraka boloda maliko na mumbu bali ka jamana tiki kalata ufana boloda o kechuko kelena epsika mufo orofa felala
bon benika famia chukuya do me famia konona na ambulo referendum ni mo sigite kele parce que referendum te moye e beje fendi ni fen na na mo ko la pore kadjela ko so parce que ti ben nyamata ambe tra yoro minye oye angana na fen blanc tamo betla ka anya rabbi amba don ka fo jamana insira la halemuna election ko de ansaba donc ni o sugu ben nale akanga fleji nyama jolena tamo mbato ni election kera kololo kana ya kofe ni referendum kana ni fugu fugu nu yoro la uti ma to wayo ye bege fanga kabulu sharia bay o be tela ke dem dumba don fana a kera gele am kono ambe wodo tapi munu fora ye fiche electoral ni pa munu fo be ba do ka fo ni kera gele do kono mem o sonama anga kanye me e hakli la bi na fora ko ka presenta o ya maria kono mo be na fo ku jera noy o be na fora ko ka election gore ko o mina kono ko mo be jena noy ne hakli la ben ani geleya parce que oye mo ko parti politique ou piste ka ben o ka o ben ani geleya wara donc nous yo o geleya nyesi ka fo ko be faka o ko sega sega ka nani mina e mina mo bato o lo ti ye election kele ko fe mo bato ante nyu election na ne hakli la ni bara be ka keno o hakli na ye ne hakli la o te bashi o ne ka fo mia chowe me politique gunka beni ka famia do parce que dota ye fanga koy dota ye jamana koy dota ye ra koy donc bebi yere ye ika mina ko na na me ko ni ka famia la ni a jamana nyema bora ka fo ko ni gelea de be an du yere be ba do ye ki ye fiche electoral ni kam ni referendum me ke amba do ka fo Allah halia o mai na anya ye ka fo jamana be gelea mu ko no an ga tema o kan an ga tanye parce que am mo be chera ki so la pour que amete ka bo ni gelea konana maintenant anna na c'est présidentiellement parce que présidentiel ni pana bla ko nyeto oyede ka bo transition kono to akuma miteni ka dabla anga te ka transition kunche oh na fora ola ko mina mina fi pour que ko ko fe ko pesa ka nye pour que gelaya kana ye o dilira ta ko ne hakila oye bara ta tabulo ni mari an wele la a tabulo ni chamana ka hakina uta me amana ke tugo tugo hakina beti se ka ta parti politique ute afin ya maria mawi maw de silelo akama parce que ibaye hali ni ibe election normal konnana parce que nina ambe exceptionnel konnana mais hali be election normal konnana mami tara ika program kono matena teki ibla mina wara kono munti rekam nai okoro ya munti ika projet ni na nai ibe tabulo minta ateki ma wajibi ko jago ya parti politique wara baka hakina po kebo do bala ou bien opposition baka hakika ko ebo do bala obe depaki ya reka famia ani ika mo faran kambe la halia mon kono ini jamana u be ka tabolo mon kono ani jamana don rebe ki ka program famia ni hakin nam don ne bolo bi jamana de u famba ye de jamana ka basiki jamana ka suma jamana kolo ka suma ode jamana jamana don famba ka hakin nai don nambo mbinan kono fem fem kan ka blas saraka pour que ka o lafia nati pour que jamana besma ya to mena ne hakilla ambe barake no hakilla yo ya anga parti kono anga famia to yi
aywa ebito ne ga juruka ambalma ke sababe ne ga kan u baka wa saka kuma ambalma ke karamo go tugola alebe ne ga juruka ambe soroka Usman Kojoni Umar Jarata tugola inula karamo go tlo bena Allo, Togola. Togola, il clôt bien, non? Aïwa, Amina Koumadi, Ousmane Kojoma, n'a clôt bien, non? Karam, Togola, il clôt bien, non? Aïwa, il est où là? Somme au bébé.
Ouah, Baloula.
On va, il est où? Aïwa, Amina Koumadi, Kalata, Mounoum Bora ou Dogokoro. Ani, Ambarmake, Boubacar, Boki, Ale Angaduna, Bamboula. Aywa hakilina jima mbapo aywa kuma bibulo ibora ya korofoka mesisa aywa hakilina jima mbapo
lakila kalata mbole adokokoro lakila hakilina jima nido
chokwadi
hakilina jima nido kadaka ambe wati minakobi
awo
Malien famba beka la nini jamana kulusu malidi. Donc niame election. Jamana de bibulu. Jamana don de be munu basigle do munu hakli sigle do. Bon niye jamana takala je bi. Eba jamana fanchama bebi hakli sigite. Hakli sigite. Donc c'est vrai que l'autorité est une fois, il y a une raison technique d'évoquer. Il y a une raison technique d'évoquer. Donc mais Malien Famba ba donc à Foko, au-delà des raisons techniques, pour les raisons sécuritaires ou bien.
Au fora.
Donc niveau qui est l'élection organisée au cadre du Kornala. Absolument que ça va bouiller quand on a une fougou fougou de Djamana Konatouni. Parce que allez moi mon nouveau fanganyini fanganyini ko la bi niko ko o ka bo ata campagne ke yoro bi yoro la mo bu la mo se ka se o bebe se ka ke maye puma mo se ka dankari election resultat la donc moi je pense que amelom na bi ni ay mo ba fo de ka fo ko election organisé Mon bafou, c'est parce que vous serez de climatiser le jour dans ce moment là. Ils ont le quotidien. Donc, ce qui se passe à l'intérieur du pays, ce n'est pas leur problème. Bon, j'ai dit que je suis un peu
plus
grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Donc, il faut que je sois un peu plus démocratie. Donc démocratie kakambela démocratie konna la malie bekain ki reso akekle le konna la donc nango ka élection organisée ni contexte konna la au-delà des raisons techniques imaye abenani dangadi rodoma
aywa o famiera mbalma ke
voilà
aywa initiola
raison pour laquelle je suis d'accord
aywa initiola aywa samina kuma dia mbalma ke Ousmane Kojoma ka bobu mako Ousmane it lobena
ah on klobila
aywa ibora ka provoka me
ah
aywa ni ngali bi fa wal ma hakil na taj memela
Mais on ne peut pas faire ça dans les
gens. Bismillah.
Et là, tu as dit que 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 tu as
dit que tu as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Kadang ni umpam ya, orang itu kata election ini, lebih dari kita kau lala kau berkenanya. Orang polai, plan apa ni? Negeri kamu nade, kandidat orang tu mana kan? Negeri kamu, negeri kamu, kandidat tu mana? Dari orang tu kena lah,
negeri kita jadi orang yang mana?
Hein?
Et beaucoup de candidats de TOA, est-ce que vous avez des candidats qui sont en train de se faire?
Parce que que mali mako be kanda sum na ne kon nyeta la parce que dama do to ante sera kalu lon blam ni sera ni communauté internationale ga injustice kono on que de bestigi ko e elila démocratiquement que be clarata jamana kuné ka ka do luma kama siti la ki kuma kon tala no kon tanga le ndo sera ta ke kibena na po ibuka ko dinga ta ni de bo ke ka uli soma ni de bo ko pani pani le konne
ayo
ni kandam di represente presente pourra ko publica ni su dura bana
ayo
na election bo la dogo koro ne be jigi nyam ko la kwa wala ne be parce que burna president ga mi go dro ne do election ta nga su dori te a priorité ni sécurité point pas
Ousmane Kodjo ni ala je o la hala kelenera referendum kera o la hala kelen la kuma sigi kera aywa jamana tabulo yela malipola o bekera
kuma sigi kera eta ka representant le maga o campagne de ouwe
ah
men ni la o candidat era de beko anaka parti kata kubeta mani candidat do ben ni kata
aywa o famira inchola ni jara ko
sa
Aywa amina kuma di ambarmake Umar Jarama Jarake Umar Jarake mba ini che somo bedi
Bajula
Aywa ibora ga korofo ka umede
Awo
Aywa ira kodi walma ni ngaliji ma mife tafe kuma bi bulo
bo flaba logo me amada ne ga fota folo
aha bismillah
parce que election nu mbo o do koro bo amanga bal mo la kwa male do kon sigle la kan kwa de vigue na mo mere siga referendum le wa referendum dati pousser wa pousser ka foko ko ma sa ga sigi stringa ra bene dati no e a ye sigile bo we foko ga protocol le sino male be ba kala mo pisi electoral me na bora u de bure ka a boite pour que mo sa ga sino ga mi ba ko ye carte biométrique ma soro donc cela prouve que jusqu'à présent à mo ma pre ga carte ça va le mbo même sa election que parce que référendum ça que tu comme référendum kira aya ye hali mo mon salé le lolu chou bolu carte bora hali bi mais référendum bo kan no quoi par contre élection du ça c'est des gens contre l'un contre l'autre bon lu ko am nga ko na nga ga mo ko hali bi chou carte électorale ba bo do mo ko sa voter nous le ça la ni nga quoi donc préférable ou ka pousser pour ou ka sa organiser ka nya je pense que élection pousser lui ama bala ba bal mo ko la quoi ni ko ka nya fa ka pousser fa na quoi
da era ki la e dalé mbala avec ça en rewa hal na abona
what do
Aywa, bini jabisi sa, klubila, inichola, jarake. Aywa, mbalmake boku, kuma bi bolo, ibora ka krofoka ome.
Ajaranye, kubenche. Ndeka famia ye mwye, femfla debe election organization. Kolo, oye lakana yoroye. Obara ube sena, hali nu dama mgala, bara ube sena, nambalo kafo, milisma kanga taka ben, desambro kalo sadima. Donc, son bebe bida ou minankono, a partir de décembre. Ça veut dire quoi? Ni milisma tara. Wajibi don anw yɛrɛ minnu ye maliyɛnw ye an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu ma anw ni ɲɔgɔn cɛ olu kuma bɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ ka kuma tɛ donc o ye fɛn mun ye ani azawad mɔgɔw ka sema mɔgɔw ka lahaliya ye i b'a ye k'a fɔ ni minisma ye anprise ninnu bila Mali bɛ taa sigi o yɔrɔ ninnu na k'o yɔrɔw basigi ka se ka sɔrɔ ka election kɛ donc o ye baara kun fɔlɔ ye n balimakɛ y'a fɔ a ko ko Ibrahim Traore ko y'a ta fiyalen fɔ bon a bɛ faamu fɛn bɛɛ ye bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka kuma fɔcogo don donc n bɛ se k'a faamuya k'a bila o minɛn kɔnɔna na donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ election tɛ se ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min lakanalen tɛ donc lakana in o ye wajibi ye filanan ye mun ye oye ka fichier électoral ni ka nettoyer pour que avec adamadew sawoy famu ye carte biométrique et ferou beka blasting ministre ka fola ko beka ferou ni feremu mbato sey beke mali reka minan konorana donc obato ma wéréti ce ni bolo dola ma wéréti ce ni bolo jamali kana ka balika barake na ayere hakina na ka feré donc ne hakina nulu flaus tigra senka kanali basiye jamana kono katla ka papier mu numbato election be se ka ke jelenya kono kulu papier sabati akaja ala fe ni ni fla farla ñoon kam election be se ka ke basiye kono na
aywa amna kuma di professeur ya kuna rima ka bokati ale be ne ga juruka ya ya inula
inula mo wer
ka kana somo be ni
basi tana
ah katika o be ga kana
Oui, basi ta katika wala
aywa anga bi babu avec a boli jamana tisi kala fi munu mbora do koro frontière franc aywa chika fe tenendo aywa chawanga ku era nyinga aywa no la tigeni na abenendo wa walma aywa a quartier balia o gelabina ke sini aywa jamana kunti ko hukumu kono nana aywa ambalma ke Boubacar Bokumba bulu ale anga dina bi aywa ni ni ngali bi walma famia li bi volo ka fara aywa a ko ni ka weso nga jaye ni simila kuma bi bulu
aywa te ba ci mo men kamel lamba de kulu bela jele fo
jaran
an ko ni an ya kuma me ministre ta conférence de presse ci fe bon be ko ni sigilen do ka trapin ma ko no problème na ke mi ni ngana oye benga mun te mana anga jamana ni cdeo che parce que benga ne ya to ni aywa ambar ko mun kuma ka olu wila gela chama me olu wila ese akole ta bola do ko ro o tla ke bachi ani olu cho lu ka tla ka segen u pongo tu ne wa ne bolo o yo problème fola problème plana mi ni oye mali be yoron na sa amago be be hakil na be ben ada ke be jama ka ka ke be fekui ko pa ke mo go demanda maran ku sigi ka fo aywa abeke ni tuna abeke ni tuna ase ni election ko fo abe jama na be concerné me parti politique nunu aywa lu do ron ka bo an ko la ko tre yala yani aywa ni hakil na nunu ka ta oni parti politique ye ni ko kuma nya ya ese aywa bengara akoka aywa ni hakil la de ne ka ga ke ko ko la ko se be sino bo hakil la ka fo ame ko gun mo sa no ye basi balia ani aywa jate wale tigla mo ka bara nunu ko mo ko na mo shi re hakil ke kala ko ina ala ngi mga bugo ka faka duma ame tu na sa ni ya duma ti se mola tama be ulu be tra apunye o na tra ni tu na pana ko kala pluka ke de wana pan tama be ulu ne lelu kala pliti na tra ko ro la ala ni mo ba bugo referendum kera la referendum ni o anje ni prigati anje ti kele on ba de referendum na mo shika mo tekene ka alni irregularity do kara o de magan kumbo nga na fara ko e ka kandidat ne ka kanda be kene ka aywa irregularity do kara aywa ne be nga mo wala bo walma no wuli ka manga ci parce que agi be nga ko na mara kana walma fiya do rakola donc anga na ko da ngoma ay wa ko ti clé referendum ni ko na nyama siri de pesi nu ko lu ti clé referendum mo manga man chaga te meto nu ka c'est un encore mo be basse de là da mo be problème era ko ni mi terrorism ke la fene mo ta bank madon nego il faut que akle ban pepe ou ka de ban basse de pepe ka kla kala flite ka fanga de mogoma e bo ban madon abe ban sans la abe ban sans la abe ban sans la ni wa et mo ba ban madon
aywa il
est que ngi manga suma ci sa tour na et na considérer ni tour na mogoma ko ne na to tour la wa aywa ko hagi mo re ka de tour ne ke ni ko ni na benga ke kula aywa ambega tani hakina gele kiri kana boku ina wo kana boku ina
aywa
na kura ko ni kala ka kala ka wuli ka fara ni da alo bando ne
ini che ni baraji ni njara ko sebe aywa aywa sisa ambese ikata bmako aywa nambal make amadou goita ale ba mulo ne gajuruka ale aywa mali sinamaton aywa politiki nyama doye psl nkura ka bo bmako ministre kura do fana aywa président Ibrahim Boubacar Watila Clela aywa mbalmake inula kuita
ama inula ka be poture ama ila mali kala be
o jara ko sobe inichola aywa anga bi babu ameka kuma aywa jamana tisi kala flu munum bora do koro aywa chama politique ton chama oni sigida dugu den ton nu e société civile uluko ko aywa latiga min kera ka soro amasara ulula nga awere munye fangasina mato mawye awere nye mune famya ni latire na mintara furanche fangafe ibismila
kwa yika bafo kwa wali nando ya fatuko mina efektivna depi 18 ma folo temele beba da egila chama temba nina kamsa wale taraka jesama na sanga mola tira mo mun bindi u katoko u kabara maba ya ni doka fra chama cha sanga watika me anyu kumana u lete dawo fana kumana dengera minga o tera ko kalu muani nani fra ka sanfla o ere dikre de tara mun be sanga la biu de jetib neke ta fo u ka asizu ko se u se ga bara minke pour que malitura mi ko fora o bara be ko mi se ga tanye ni keni transition ni mai parce que transition ni mai fana transition pour de ko mai donc kalu muani nani kali on voulait là c'est faire parti politique ministre de l'intérieur territorial fait la chronogramme il en a chronogramme référendum ganga que élection communale ou élection régionale sénatorial législatif présidentiel quoi faire constitution adoptera glissement donné qu'il y aura mais référendum qu'il y aura la barcala on aurait la partie sur là mon frère partout fait mon nom qu'il y a un référendum voté on va dire le référendum de cas de l'année présidentiel parce que le référendum qu'on connaît c'est qu'il y a qu'il y aura Mali Fambé ni moi que Mali Fambé au courant et qu'il y aura Mali Fambé donc avec le territoire qu'il y aura de Fanaka non le territoire n'y aura de Mali on a présenté le Fanaka et qu'il y aura donc le référendum Diagou Bora pour fonctionner l'air à valider on sait faire bien de quoi gêler à ce moment pour que le chronogramme a continué à être respecté. Ministre bataki chama mwa rijio konana ta bataki konana a objet ko nyumuni ta foko glissement do ira referendum ma aba ni parti politique bulu bataka proposition kai election tola pour que transition kunde che ta ben datima ta ko kono ka le truc ona tenere
awo o fora
conforme au délai de la transition donc jabu kero a rega parti sur la parti la ni ko bon ni ko be trop na tan mo be fondo na ni peut-être ni ba ke wale ke a bebe gelia donc ni ani election to ka tuyi anata présidentiel de Roland parce que présidentiel des retour à l'ordre constitutionnel ato ambe malion di dawa regla de mené président légitime sur la affaire de légalité ka abato fanga kura fanga de douala ni mato abe jemana do franonga communauté internationale pour la boule mobilisé parce que gena mandala tribu kele matele kele te nyebe kele de
kosobe
donc réunion kera o era ces réunion ces bande bali bana anya et réponse do sur la pour parti kan na nu metan duru kuru koko wa transition prolongée de 3 à 18 mois na ama ango amo famia parce que normalement on est hors sujet mais l'être qu'on a proposé que c'est quand ça dit là conformément au délai ça veut dire qu'on le veut faire là on le veut faire en réalité donc on le veut situation sécuritaire donc on le veut carte sécuritaire électorale interrogée donc nous ferons une colonne là après les délais en nana on est demandé de connaître les détails que nous n'avons pas gagné
afuna kanfuno anga wili ta fanyi anga ni laidu ta anga anga seret mimi anga bo transition kono anga engagement ta tobi na na anyi ni kile la anyi ni nyala amba ni na ofre anga la jamii se ka prenons la tour dans la mini faraka pour que l'élection manga ke ko shima ke on ou la lundi soir après donc ça même pour mali de tout ça pour le gouvernement et gena don na ni re fora surtout à ce ni fora ou de anda bal ba parce que le mois de septembre qui est là c'est bien insécurité buena attaque chara attaque chara donc non do on pourrait dire que permettre à notre gouvernement transition ça c'est qu'à partir de la titoni mais on m'a fait un forain de l'accès technique pour le lycée fichier électoral. En cas de biométrie, il faut que les gens en concession Falena. Non, c'est vrai, concession Falena, concession et délai de présenter la deuxième tour là. À le troisième dimanche après la proclamation officielle des résultats. C'est intérêt de tout, le mois d'octobre là. On connaît, on est RF la barre. Maintenant, nous avons encore un coup clé, m'a dit, base de données là. Moi, je crois qu'on est souhaité les paras que nous avons fait. Nous avons un coup d'état et continuité. Ah, ou bien, ça n'a pas. Après, pour le contrat, nous, qui vient en 2018. Ah, nous, les paras, 7 milliards sur la carte, autre 5 milliards. Moi, je crois que c'est maintenant qu'on est un coup de boum. Pour qu'à faux côté, ça sera un coup de guerre à l'éato, un coup de révision annuelle. Au bétail, ça va être 1er octobre pour que ça soit 31 décembre. Ça va être une révision annuelle littérale. On était au follow. Et ça, on a dit, 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 à l'élection, il n'a ni problème législatif là, 2020. Administration là, voilà, il y aura de madame là. Je crois que l'élection est bête, j'ai rien. Le résultat nous voilà pour conseiller là, on est dans une bancaille. Donc, on dit que le processus organisationnel, on peut non. Mais, ni ma djani, oui, consensus, il m'a qu'est, à mon oulé, qu'à Fanny, à Mimini, qu'il a des Fanny, à mes radios, là, qui est pour léger report. Au léger report, on a bâti ma foi là. N'a mon frère, t'as bien la gélasse, de ma nama. N'a mon frère, t'as bien la méfiance, ni créer un animal, or, c'est pas bon. Transition est ouati de moi, quand la frère, non, pas mina. Transition est ouati de pour qui, ma djemouni, en plein, qu'on a un abo, qu'on a un na ye san saba kɛ transition kɔnɔna na o bɛ dɔ bɔ dɛ n'an b'a ɲini ala fɛ ale jamana nin y'an bɛɛ de ta ye an b'a ɲini ala fɛ bi gouvernement fili ma jugu tɛ sigi kɔɔri ka tigi kan u ka classe politique wele u ka acteurs bɛɛ wele qui sont concernés mali nin y'an bɛɛ de ta ye an k'a dɔn an bɛɛ de ta ka faso de to an k'a dɔn fana nin transition nin y'an ka chance de pour que n'an sera ka institution forte créer an kana bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ tuguni. Donc nous avons vraiment, il faut quand même le consensus et il faut la concertation avec l'ensemble des acteurs.
Eh bien, au fond, Ninjana Kosebe, initio la Koita. Alors, assistant, Amina Antlo Kerabo, ni la Selye, Kasroka Seyigananga, Dmange Bissimila, Anika Kumadi, Anla Mebrawa.
Jamuka mi naubeka alameni ye jamuka mkoroi, nimbe kalasi omani watina, viu Afrikika.
Haida oo, haida, haida ye, haida, haida sakei kaina, haida yule lindo, haida yule lindo, haida kala baina, haida kale yuno ye, haida kale yuno ye, haida oo, haida, haida ye, haida, haida sakei kaina, haida yule lindo, haida yule lindo, haida kala baina, haida kale yuno ye. Once you wake up, you hide a bakara, hide a shuani, you put a
sɔgɔma yowa sabalen kan yowa banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga bi saba kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don sɛnɛ in ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bi saba ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn waati ni yowa sabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ mali ale ni diɲɛ bɛn'a kun kan yowa sabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen.
Aiwa halisa autrebe Mohamed Touré de Kumakana ka bo Washington DC studio 10 la amba fo o jamukan keneka obesena halibi nenye tani saba o temena ni sange binani oni fly aiwa ambalma o ambe soro fien trukala kemeni fly sans faire bomoko ana lam na obseka soro fien france fien sera fe no anga Facebook page viewa bambara fem fem mun me kan la main ni wati kren kren na wal maka mafle fie sera fe anga foli be obe ambe se kana soba kono na nga dunanke no monsieur Boubacar Bokoumié aiwa mbalmake iere boraka aiwa ambalmake koita ka haklina ume ni kalata po boli adokoro aiwa alena jekulu nyon chama ya iraka fo kama beuma weni la tike kasoro umu asude ula jona aiwa uyuka hakeude meaklinana erebe mufo oroni fanfelala barsabu komindo abarlaka ke inafo halini mautu mbado nkuma lala kalatani atina sega ke wati mifora nga afochogo ana wati ani delilu munu fora obarla machamana aiwa
bon ni jete meneke ka parti wele ku la kuma nyoya ministre koita ka fo watina o ba ira ka fo deja on consultera ou hakil na fo maintenant décision ça revient à l'état et au gouvernement de décider maintenant nous les partis politiques associés c'est une bonne chose donc on est proposition de au quoi que ka fo ko ni gouvernement y a décision ta ko be se kan nami chien vrai parce que l'état ka prérogative de ou on consulter y a beka hakil na ta anyanga sabenu ke anya hanga hakil na fo ya fara ni ronka ou yere ou hakil na voilà ka fo ko be barake nay mais la ministre est mouvant, nous est mouvant ouvelé car faut un hâtil avec état pour que la discussion ouvre le droit ou bien c'est qu'il y a hâtil ou bien c'est qu'il y a hâtil ou bien c'est qu'il y a décision tara parti politique ouvre le flot car faut n'y a c'est-à-dire avoir la primaire de l'information ou bien c'est qu'il y a avant que le peuple t'en a informé mais nous quand on a formé une démarche qu'on a parti politique ouvre le droit d'abord il y a des gens qui ont mali qu'on a dit mali famba est reculé en position donc parti politique côté au jamana don famba ka hakina betsa chugo jmena samuni assez national et on a ni hakli famba mais na ko betsa tabulo tabulo munu na ulu munu mbolo bala ulu debe election piloté donc abenye chugo mena u be hakina tara donc you can decision ta donc je respecte la position de PS et le quoi you can hakina we famba mais na bolo assez nani chieni hakina konana amma la donia jona oni kabolo mun fora o man ni ha dilo lutu kuma kele mun an kanga la donia o kai nan kuma nan yon ta o kai ko sobe mais ka foko ni e kuma make e fa ko koro ko bara mun meke ko mai u bien ko tinye ni ha dilo o fana e kuma bare don ni bolo an ga ta essentiel la fe mun fora substance mun ba ko communiquer ni rek ko nana la ni mun ba ko est ce o la ni ni akai malima wa amai malima don ameta o de ko nana bolo an be parti politique ye na ay jamana fan fitini ni
aywa ambalma to ibe aketo ambalma flabene ibe aketo ambalma flabene ga juruka wa fe ga kumifa aywa ambalma ke Randall Faraji Traore ale bene ga juruka ni Aziz Jara Randall inula itlo bena bashitula aywa ibismila
ndimfo
aywa kuma bibulo ho
amba ndimfo kika ngite fo
o jara en kosebe
bon en hakla ka les histoires des élections là Amu rote election la si san paske komi ke kwenen frene ya yi de problem ki ete kache nou gabu nou la labo keneme mena pou nou le politisyen la ubika klo pour que le problème qui est là à Kadatou, Wadum Tidatou, pour les élections, il faut connaître des bases propres, des bases solides, des base malien et de base honnête.
Mm-hmm.
Donc maintenant, lui, base, elle bosse seulement le gouvernement à Wila, à Dora, à Kerata, à Kerata. Donc finalement, lui, donc, le gouvernement s'est adressé au. Donc, si le gouvernement ne s'est pas adressé aux politiciens, ça veut dire que le gouvernement n'a rien fait de bon. C'est comme ça que nous, nous voyons la situation.
Uh-huh.
Non, mais comment c'est le peuple malien.
Uh-huh.
Par rapport aux politiciens, ils sont comme le peuple. Il y a certaines politiciens depuis combien de temps où nous, les Gamanais, ils ont gris. Moi, je suis le politique du Sénat, politique, la terre nous a mené loin. On va donner une grosse bidine, on va jamais y arriver là-bas. Donc, nous, maintenant, au bas de la Consigisenka, donc engagé ou quoi Consigisenka. Donc, j'en fais une politicienne, donc la pression fait qu'à NATO de leur céder afin qu'on puisse en casser à notre manière. Parce que dans le bon ami, il y a ma canca couma et rebelle. Parce que puis il parle, c'est une fois énervé, c'est un malien. Parce que tout le monde est au courant de la situation. Et tout le monde a dit la réalité. Parce que nous, malheureusement, on a déjà un bon supporter. Pourquoi? C'est non ce qu'ils ont fait. C'est non que les gens en train de voir parce que il y a une idée qu'on a dit une coordinité belge de Gola. C'est la raison pour laquelle le peuple malien est demeuré.
Okay.
Merci beaucoup.
Ninjara Yanko Sauvé. Aïwa, Amina Koumadi, Aziz Djarama. Aziz, it l'obéna. Koumadi Biboulou. Aziz, inoula.
Ça va, arrêtez là.
Ça va, Béni.
Basoula.
Bah, Ibisimila, Ibora, Koro, Koukabe.
Ça va, ça va. Souré, Antoma.
Bah, Akara, Fouma, Inichola.
Ouais.
Ibisimila. Amina Kumadi Ambalmake Mamadou Kalapoma Kalapo et Lovena
Awan Sebila
Aywa Ibismila Kumabi Wolo
Ah ok Aloula
Ma Niche Ujara
Ama Anche
Tafe Tafe
Awan Sebila
Aywa Kumabi Wolo
Bon, le gouvernement est à Poli Minke à Nianapa
Chowodi
Parce que il y a un peu de temps et il y a un peu de
Aywa.
Il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Donc, on est en Côte d'Ivoire. Sinon, nous, il y a un peu de parti politique et il y a élection et il y a un peu de
temps.
Ok, là, tu vas dire qu'il y a un peu de Parce que vous avez dit que vous avez malade, vous avez un barraque, vous avez un carabou, vous avez un sidide, vous avez un autre mot de quoi. Donc, comme vous avez dit que vous avez un sidide, vous avez un sidide. Donc, nous avons dit que 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 nous
avons
dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Donc, on va se dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous
avons
dit que nous
avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
Aywa, initiola, ninjara yanko sebe.
Aywa, mbe se nika na kumadi mbaluma ke Boubacar Bokoumba. Aywa, Bokoum, sa nika jabili ke nununka nyingalini na nerefe, hakilina mbe ni a sanfla, nte san sabafore inafo gweta ya kuchugomina. Sanfla, udira kabini jamana fanga nyamuko sigra, noe premier ministri. U chaman ba don, barisa u be politiki mayo, korowe. U ba don, kalata seben la halabe chugomina jamana kono. Aywa watikera anga kene kele ninka anye jamana diw chamanta munu barat mbe aywa kalata ko labeni na fema ko saben malila koita fo chukumna kad laneno kanye kosebe kosebe jamana kono seven be nga mauka buguna tige ode jelente halibi otma avina sanjulita yasa aywa jamana fanga reka seka seven mu hakika laben ina fe carte nina walma carte biométrique comme foranie demana don ka sewa ni musaka kodo muna utesega fo demana de cardon barsa wa fora chama gata u ka sabe umne do ko ko flikele mi ra u ka sabe folo la u yo ka sabe la qur'an no flikele munde mina sewla wala sako
u fali aha
ai ne yininga ngo wala yala ai ne be kininga de me kininga de yala ni musaka ko de bu bali u ka sebe nunu dlan awo e bismillah
samombe
awo
bibi na done nunu tantaye ma vrai ce boulot done nunu ka sen be no wati la kamni konta inde ket mamna apma fora anya funya sen do be no jamana ko ito ta ko kalfa ma vrai la o tiket na ma ni di yere kalama ika na polo ito kalfa ma vrai la ika security ito kalfa ma vrai la il a fichier électoral, il a base de données, il a population, il a mine de temps, il a développement, il a stratégie de beaucoup de choses. Mais malheureusement, on le kera. Donc, il y a un bic à fond de l'air, mon nana, nous avons un contrat que nous avons fait, sinon on a communiqué avec nous, une approche constructive. Pour le coup, il y a Parce que encore information même la monnaie de la programmation que si je ne nous fait nous barre moi ba en faire no ko donc on a la monnaie de la baraque ko galante au programmation de donc même c'est la barre mais au taraka ta di entreprise wora humana ni gele oui donc il faut qu'on soit donc on faut au moins ça que entreprise nationale ni état ka contrôle de mon camp pour que fichier nous be la base de données nous serveur nous avec malika hokum ko nana chokomina oui europe il faut là maintenant plan allié mon for de l'école iba e ka fo bibi na sanction ma wuli ka bo malika kama akila ko sanction wuli na non sanction ma wuli
ayo bokum yana ika dado yoro la dawa mbolo ne ka juru ka ambota ka soro ko kuma diba iba haketo Mamadou Ben Jabate Tabo Philadelphie Tlobena
Tlobena
Ewa Ben Wati Beremato Dakurunya Kelena Walma Flala Ere Akilna Ejume Kanyesi Kalata Boli Adokoro Franche Fangafe
Mohamed Lebofu Mohamed Alamefufu
Ojarame
Doke Anga Sura Tsuni Sivli Munu Sara Ninkele Nuna Ala Kuda Rosma
Amina Amina
Unu Benando Ala Kwa Banam Noya
Amina
Unu Benando Ala Kuma Sinkwa Demba Okuno
Amin
Mohamed Ubega Kuma Kuma Fua Asiti Fili
Don
Sura
Tsuni
Sura Tsuni Sura Tsuni Niko Election Dron Aikumi il y a une de blanc là quoi. Au test élection de la quelle est une triomphe qui est, le ministre de l'élection qui est, Francis Gens qui est l'élection qui est, Benoum qui est l'élection qui est, Maxime Ida de l'élection qui est là quand même, au test de l'élection de quelle. Au ma référendum qui est là, je suis beaucoup ma poignée là. Mais notre groupe est là, notre groupe sera. Mais pourquoi même le couscous qui est dit? Amin go encourager change ici ganga jamara umara ikamunga mais ikad mugo ga jubila depuis 2000 combien juru sera iki ibi ka hema hora di nofe ni ka hema hora ta men na juru sera dro
ko sa ba
ni ki ni ku glenye a
aywa
men ni franci ko mag men na ne pour ki ka fo dro franci e bi do be na usri ka fo ku bu de men kuma ka ku kuma ni glan ka glan ku te kuma ni na u tele chongo kuma de fe
oye sora sou
oye sora sou to de fe
aywa aywa ben in chola kakuma famia
mwere kuita koko utafedi
aywa iniche boku mbini jami sisa aywa boku amese ika na kumadima ya nika ika do fan itungo kibina maafla nungu jabi noe Aziz Jara anirandel faraji kuma munufo boku kuma bibulu
mbalima kia bene munufo ya hakina ya mtaka kichiri nite sorasu kumulu kono kado kumifaka election ke mautika election ke na ambe jate mene ke famununga famunung control bambulu na mbiteka famunga dita munung konana mena uka election ke ubi ya uka nake le peuple va juger de toutes les façons parce que imana election ke minamu minamu kono ibe jamana deo soro inye imana dabri dabri choko choko la ibe jamana deo soro inye donc nebulu nya kila tiga lo lo rola kapo jamana deo kumnenu mgo tu kufe fin fin kanga ke nu ya ke namanye ube jamana deo soro inye donc oineka famu ya yo tabuluka memefika mufo femu ye CDAO ni imuatae iba ye kapo anga famu ya labi sancho mawili parce que aucun délai ne font nous connaissons délai de respecter sanctions mauvais donc sanctions mauvais moi au bout sanctions ni embargo de confort embargo ni minaye mina munti sharia kono parce que ya taka mali nyanginaye warko ni sradatu o teste de o sharia kono mais na fam be sharia o sharia kono e ka mali suspend ka decision d'auta administrativement c'est de au fonctionnement qu'on a là jusqu'à preuve le contraire nous sanctionnons nous mauli folo le ka mali ma kono mali ka se ka ay munu fo aka se ku la walia pour que sanction nous mauli
kono aywa ni jara ko se aywa sisa wile ay malabana wile kanjuma mibulo ka lase aywa moka famia likola ni kalata kuna ana la benina nabna sega ke aywa sanwore hal na ma ke fevrier kalula aywa akasega ke wo sangono kuma bi kuma laba
ne bolo ne ka famia la transition mu plan yese na an shima transition in dilanga na playa awala ko ya la tige madoba anyama bi oye jamana era tabulo ne ambeye yera madola nyini wati do konna doni ala nana kana nani o strai stramu fe ne hakila ambe kanka ambulo di nyoma toto o la tige abese ka kella si ko nyani bibi na transition mu mesena namam bulo di nyoma ka fere nyini abese ka kuche kuche ko nyuma na chomo mina amena shuko anyela don ne bulo sorati kote ekipu mumbeno o kote ka mumbe sena bi oye anga jamana yarabe seka makarani hakina jmei ni fere jmei ni hakina ni mambe mami na ni fere ni mambe mami mbo tuka ambe seka boni kololo ingono ni nkelea ni mkono ni hakila ni wakati ambe kanka hakili to malla ambe kanka nga hakili na udi tuke ni transition ya angana nyongri nyongri ko chetula ni mami hakila bi ko nununde be bi ni transition bi na bi
Aywa. Amina, ini chola ni njara kosebe anga foli ba la meba ba ba malikono ani maliko ka ni jemukan ala bena au balmake chek turofe na ekerefe jurutumba balmake rob maklimbulu ni jemukan la sara ma nere momet turefe au ni che au katluma jola au kambe sibiri werela
Jamukami na ubeka alameni ye jamukankoro ye.